Vítám vás na další části našeho kurzu o bezpečnosti Windows pro pokročilé. My jsme si vysvětlili mnoho základních věcí o access tokenu a o uživatelské identitě. A dneska se podíváme na nějaké zajímavosti, které nám to zopakují, přiblíží nám nějaké zajímavé vlastnosti SIDů a těch uživatelských identit. A když to budeme mít zopakované, tak se vrhneme na vysvětlení toho, jak funguje UAC, User Account Control, taková ta nová vlastnost od Windows Vista, která vás nutí, abyste občas něco potvrzovali a čas od času si musíte něco pouštět záměrně pravým tlačítkem jako administrátoři. Začneme s těmi specialitami, které vyplývají z těch různých access tokenových a SIDovských věcí, které už jsme říkali. Jednou z toho je například limit 1025 SIDů v Access tokenu, který jsem jenom zmiňoval, ale neukazoval jsem to, protože to souviselo ještě s auditováním a podobně, takže teď k tomu máme výborně připravené znalosti, abychom se na to podívali. Tak já jsem říkal, že uživatelské účty nemohou být ve víc skupinách než 1000 plus minus. To je dané tím, že uživatelův access token, jen pro připomenutí, obsahuje nějaké SIDy, obsahuje SID toho uživatele, jak už jsme říkali, obsahuje SIDy jednotlivých jeho skupin. Tady ta Helena je členem employees, tak je tady SID její skupiny, ale v tom access tokenu je ještě taky plno SIDů, takových systémových, různé built-in skupiny a anti-authority skupiny a různé speciální SIDy, které tam ten systém dává podle druhu vzniku toho access tokenu, jestli to je lokální, takový ten typ 2, nebo jestli je to ze sítě typ 3, nebo je servisní typ 5, nebo jestli to je batch pro naplánovanou úlohu typ 4, myslím. Tak tam budou nějaké SIDy, které to různě charakterizují a které se pak samozřejmě používají na přístupy. Těch SIDů tam může být 1025 maximálně, takže uživatel může být v 1000 plus skupinách podle toho, kolik je těch skupin na stanici, kolik je tam tady těch výchozích, případně kolik by měl v SID historii SIDů, pokud víte, o co jde. No tak já jsem si tady vytvořil ukázečku na domain kontroleru, jsem založil skriptem, myslím, 1200 skupin, podívejme se, kolik jich tam je. A potřebujeme to refreshnout. Založil jsem tady 1200 skupin. Každá ta skupina obsahuje jenom jednoho člena Jana. Kontrolujeme to z druhé strany, že uživatel Jan je členem těch 1200 skupin. Takže má jich tam hodně, když se podíváte. Což je moc na to, aby mu vznikl access token na stanici, ale není to moc na to, aby ho domain controller ověřil. Takže Kerberos bude fungovat bez problémů. Zatímco on se na té stanici už nebude schopen objevit, protože access token by přijal moc těch SIDů. Tak pojďme. Na stanici můžeme zkusit dát přihlásit Jana. Jan a password. Zkusme. A klasická hláška, že jsme naakumulovali příliš mnoho SIDů na to, aby nám vznikl access token a tím pádem ho tahle lokální stanice nechce vytvořit. Můžeme se podívat klidně zase zpátky pod uživatelkou Helena do event logu. Windows Security event logu by ohledně tady tohodle problému měl být tedy asi nějaký failure audit. Podívejte se na jeho parametry, ať si to připomeneme. Tohle je lokální záležitost, kde to selhalo. Je to logon kategorie. Takže to je ta logon kategorie vznik access tokenu. Tady se nějaký proces winlogon pokoušel vytvořit Janovi jeho access token. Interaktivní access token, to znamená control ten pro spouštění procesu. A nepovedlo se to kvůli C15A eroru. Nešlo by tady z toho eroru něco zjistit? Vzpomeňte si, šlo, pokud pokud si stáhnete Error programek z Microsoftu, tak on umí překládat různé errorové stavy a podívejte se, chyba je krásná, status too many context IDs, v podstatě ten text tam je k tomu vypsaný, co jste před chvilkou viděli na té přihlašovací obrazovce. Takže to všechno krásně koreluje, ten účet failed to logon. Podívejme se, jak tady vypadá security ID toho uživatele. Zase si připomeňme, že ty události obsahovávaly SIDy těch uživatelů anebo loginy. V tomhle případě tady je jenom Jan a SID tam není žádný. Byť by mohl být, protože jeho SID přišel na tu stanici, ale ten access token ještě nestihl vzniknout, takže to nemělo jak zalogovat SID toho uživatele. Tady uvidíte akorát tady tuto chybu. To je lokální reprezentace té chyby. Podívejme se, v kolik to bylo. Bylo to v 7.42.34. My jsme říkali k tomu druhou věc, k těm událostem, že na domain kontrolerech se ale auditují Kerberosové autentizační události, které zachycují to, že ten uživatel byl ověřen, že heslo bylo v pořádku, že mu byl vygenerován Kerberosový ticket, to je něco jiného než access token, a ten byl odeslán na tuhle stanici. Ty Kerberosové události na domain kontrolerech vznikají dřív, než může vůbec vzniknout tady ta access tokenová událost na stanici. Tak je to na tom domain kontroleru? Pojďme se tam podívat. Pardon, omlouvám se, zapomněl jsem ten čas. 7.42.34. 7.42.34. 7.42.34. Ale musíme to tady ještě taky trošku vyfiltrovat na správnou kategorii, protože to musí být kategorie Kerberos Authentication Service. 7.42.34 byste měli vidět na domain kontroleru krásně, že Kerberos vygeneroval TGT ticket, žádost přišla z téhle klientovy IP adresy, žádost byla o ticket pro Jana, user ID tady je vypsané, v detailech uvidíte SID toho uživatele, což znamená, že se opravdu ověřil, že ho to našlo v databázi, ověřoval se heslem, jak jsme říkali, tady ta dvojka v minulém modulu a všechno se tedy povedlo. Takže na domain kontroleru je to úspěch, ale na stanici to neproběhlo, protože jste měli moc seed of access tokenu. Já bych k tomu jenom řekl, vemte si, že ten počet těch seed of access tokenů se liší podle různých počítačů, někde je víc lokálních skupin, někde se hlásíte ze sítě, někde lokálně, tak tam budou jiné počty těch systémových SIDů anebo těch lokálních uživatelských skupin, tak se to nemusí někde povést, zatímco někde jinde se vám to povést může, pakliže jste zrovna na hraně v těch někde oblasti nad tisícimi skupinami v Active Directory. Upozorňuji ještě jednu věc, samozřejmě to platí pro všechny vnořené skupiny, takže pokud máte ty skupiny zřetězené v Active Directory, tak nejde o to, čeho je uživatel členem přímo, ale čeho je členem všeho. Podívejme se na jinou věc. Já bych rád upozornil na to, že což si lidi moc neuvědomují, že loginy uživatelské jsou velmi veřejná záležitost. Mnohdy vidíte, že někdo na stanicích má zakázané zobrazování přihlašovacích jmen na přihlašovací obrazovce. To je taková politika, můžeme se na ní klidně podívat. Pro stanice například v Local Security Policy Security Options je určitě někde Interactive Logon Do Not Display Last Username. Tahle politika je normálně vypnutá, ale různé normy, jako třeba ISO 27001, nebo teda spíš 27002 přesněji, explicitně vyjadřuje, že nemáte na přihlašovacích obrazovkách zobrazovat loginy uživatelů. Takže to uživatelé musí pokaždé zadávat. Důvod, proč to tam nezobrazujete, je ten, že nechcete nikomu radit, jak se má přihlásit, i když samozřejmě on třeba nezná heslo k těm loginům, tak už jenom ta informace o tom loginu je jakýmsi vodítkem k něčemu. Na druhé straně je to velmi slabá bezpečnost, Někdo, viděl jsem případy, kdy někdo toto nastavil jako jednu ze dvou nebo ze tří nastavítek a začali si připadat, že splňují 27002. Přitom to je velmi malá bezpečnost. Protože jakýkoliv ověřený uživatel, který je schopen se kdekoliv ověřit v síti a přihlásit se tam, je schopen si vylistovat všechny loginy všech ostatních uživatelů a i případně skupin z domény. Tak toto funguje od jak živa. Windows NT 4 dokonce dávali ten seznam uživatelů zadarmo a bez ověřování. Od 2000 se ověřovat musíte, ale stačí vám jakékoliv ověření. Takže pokud jsme tady na stanici přihlášení, podívejme se na uživatelku. Ona je členem pouze skupiny employees, co se týče domény. Ona je tady na tomto počítači člen skupiny built-in administrators, ale to je skupina lokální, nikoli v doménová. Takže ona na doméně určitě není nějakým administrátorem. A podívejme se, já například pustím PowerShell a pojďme vyzkoušet, jestli jsem schopen zjistit všechny loginy domény. Jak to asi uděláte? Tak, velmi dobře, nejdřív vědět její SID. Vzpomeňte si, že SIDy mají ten předek vždycky stejný, speciálně tu prostřední část, která identifikuje doménu, a teprve na konci se inkrementuje koncovka. Tak pojďme nejdřív zkusit ty SIDy nějakým způsobem v PowerShellu překládat, no a pak využijeme toho, že ta koncovka se jenom inkrementuje na to, abychom prostě projeli všechny SIDy a zkusili najít ke každému SIDu, jestli k tomu existuje login nebo neexistuje. Tak podívejte, jak se taková věc dělá v PowerShellu. Já tady mám příkladek s PowerShellem, který umí překládat SIDy na jména, což si myslím, že je velmi užitečné použití všude možně i normálně, když nejste žádní útočníci. Občas někde vidíte nějaký SID, pomocí tady takovéhohle příkazu v PowerShellu si můžete vypsat, co ty SIDy znamenají. Napsal jsem to schválně do té prezentace tak, abyste na začátek vyjmenovali pole SIDů čárkou oddělených, které chcete přeložit, a zbytek už je jenom šablona, která se prostě pastne do PowerShellu. Takže umíme překládat ze SIDů na loginy. Druhý příklad je překládání z loginu naopak na SIDy. Zase na začátku toho příkazového řádku v PowerShellu uvedete loginy, které chcete přeložit, a ono vám to přeloží zpátky na SIDy. V tuhle chvíli překládám na ukázku jenom takové ty lokální a zabudované SIDy, ale pojďme to využít vůči té Heleně. To znamená, můžeme udělat jiný pokus, kde využijeme toho překladu ze SIDu na login. Trošku jsem ten příkaz upravil. Zkusíme to sem pastnout. Ono to teďka nebude nic dělat, protože to je špatně, ale mám to jako šablonu a můžeme to trošičku upravit. Tak podívejte. Jenom chci trošku ten PowerShell ukázat. Tady vygeneruju pole od jedničky do 10 000. To pole byste potřebovali vygenerovat do pokud možno mnohem vyšší hodnoty, pokud máte víc uživatelských účtů. Prostě do takové hodnoty, do jaké ta koncovka toho SIDu už dorazila. Oni se pouze inkrementují, takže byste museli udělat analýzu těch relativních ID z jednotlivých domain kontrolerů, čemuž se můžeme pověnovat někdy později. Ale to, co já hlavně tady potřebuju, je použít SID té Heleny jako startovní bod, to znamená jeho prefix. Ten můj příklad je udělaný s nějakým jiným prefixem. Takže naberu si to do bloku a upravíme v tom kódu tady tuto část, kde já generuju SIDy tak, že vezmu SID domény a připoju k tomu tu jedničku, dvojku, trojku a tak dál, a tak dál. No, můžeme to pustit. A je to tady. Stopneme to. A podívejte se. Skript jel. jel od jedničky, ale první, co se mu podařilo přeložit, byla 498, což se zdá, že je skupina Enterprise Read Only Domain Controllers. Pětistovka je ten zabudovaný administrátor. Tady je zřetelně vidět, že je asi že je určitě přejmenovaný z původního asi administrátor účtu nějaké zabudované doménové skupiny a tak dál. No a potom začínají účty. Asi první byl účet domain kontroleru prvního, který se vůbec nainstaloval, pak nějaké další doménové skupiny a teprve později začaly uživatelské účty a to jsou jejich loginy. Mám tady ještě nějaké dvě skupiny, employees a contractors. Ještě jedeme dál, pak tady mám jakousi sadu servisních a administrátorských účtů, které vznikaly postupně. Pak vzhledem k tomu, že teprve až potom se připojovali počítače do domény, tak tady vidíte účty počítačů, kterým vznikaly účty asi později. A pak je tady jakási sada hromady podivně očíslovaných SIDů. Těch je tam přesně 1200, protože to jsou ty skupiny, které jsem generoval automaticky a já jsem jim nedával nějak lepší jména pomocí toho skriptu, takže jim to ten systém vygeneroval automaticky. No ale vidíte, že jste vylistovali všechny loginy na základě toho nějakého SIDu na jeden řádek v PowerShellu, který může udělat jakýkoliv ověřený uživatel, je úplně jedno, pod kým to tady běží na té stanici. Stačí prostě jakýkoliv účet do domény. Takže to myslím, že je zajímavá ukázka. Jiná věc týkající se SIDu. Někdy vidíte v logu SID, který nejde přeložit. To může být také tím, že ten účet už byl smazán. Stejně jako takovou věc už jste určitě viděli na NTFS zabezpečení v těch permissions tabulkách. Někdy visí jenom SID a není k tomu napsaný login. To jsou obvyklé případy, kdy jsou smazané účty. Výhoda v Active Directory je, že z pohledu toho mazání, je, že Active Directory ty účty, i když je smažete, ještě nějakou dobu uchovává v databázi kvůli principům své LDAPové replikace. To, že to tam uchovává, těm smazaným objektům se říká tombstony. To jsou vyčištěné objekty, smazané, aby to odstranilo větší data z databáze, ale ono si to tam přece jenom něco nechává, hlavně si to tam nechává SID a dokonce si to tam nechává login toho uživatele. Takže i potom, co něco smažete, tak ještě jakousi dobu zvanou tombstone lifetime, jste schopni ty objekty zaprvé obnovit, ale aspoň pro nás se podívat na jejich SIDy. Ta doba tombstone lifetime je 60 nebo 180 nebo 360 dnů nebo jakákoliv jiná hodnota, kterou si ručně nakonfigurujete. Ty výchozí se různě liší, nemáme prostor se tady zabývat důvody pro ty doby, ale vidíte, že to je alespoň 60 ve výchozím stavu, případně to může být až 360 v případě 2008 R2, pokud si zapnete Recycle Bin a klidně to může být mnohem víc, pokud by to někdo nastavil jinak. Takže co můžeme udělat, je podívat se, že ty smazané objekty tam jsou a že jejich SID ještě zjistíte. Pojďme, vezměme domain controller a není problém, smažeme uživatele Leoš. Dívám se, že tady je Leoš. Je smazaný. Co teď? Stačí pustit LDP program, připojit se na domain controller, změnit si vyhledávací parametry tady tohohle nástroje, tak, aby to vracelo deleted objecty a aby to vracelo recycled objecty. OK. Potom dáte už jenom view 3. A dřív neviditelném, ale teď zapnutém kontejneru deleted objects najdete někde všechny smazané objekty s tím, že někde tam určitě bude ten smazaný Leoš. Pokud se podíváte na ten smazaný objekt, tak tohle, co vidíte, je ten tombstone. Takhle to vydrží v Active Directory ještě těch třeba v mém případě asi 180 dnů. Podívejte se, co nám z toho objektu tady zůstalo, jak se jmenoval, kde byl původně umístěn v Active Directory, jeho login, výborně, ale hlavně jeho SID. Což je parádní věc, protože pokud děláte nějakou analýzu bezpečnostní logů po nějakém incidentu, mnohdy ty incidenty končí tím, že útočníci ty svoje účty nějakým způsobem smažou, vzhledem k tomu, že to v tom Active Directory zůstane tak dlouho, i když je smažou, vy už v lozích neuvidíte možná mnohdy informace správně nebo na disku NTFS SIDy. Bez problému to z Active Directory zjistíte, pokud vám Active Directory přežila, pokud někdo ty tombstony nesmazal. To je, myslím, další pěkná zajímavost. Dál pro zopakování bychom si mohli vyzkoušet znovu ještě účet počítače, pod kterým běží mnoho různých serverových služeb a já jsem to ještě neukazoval vůbec z IIS, takže pojďme se na to podívat. O co mi jde? Jde mi o situaci, kdy máte web server. V tuto chvíli se díváte na web server, který bude provozovat webovou stránku na URL web. Ty webové stránky vždycky běží v nějakém procesu na tom web serveru. Můžeme se asi dokonce podívat, že by ten proces měl nejspíš běžet. Podívejme se. Neběží, zřejmě byl skončen. Takže sekundu, vyzkoušíme se připojit na adresu web. Připojil jsem se, dostal jsem se na adresu HTTP web. Na tom web serveru se tím pádem pustil pracovní proces toho web serveru pro tady tenhle web, který je proces V3VP. V mém případě je ten pracovní proces nastavený, aby běžel pod identitou uživatele systém, to znamená pod lokálním systémovým účtem. Tyhle identity se nastavují v IIS, ve web serverové konfiguraci, pomocí něčeho, čemu se říká application pool. Application pool je vlastně ten worker proces, ale má to víc složitějších parametrů, proto se to nazývá trošku jinak. Ale ten application pool je tady nakonfigurovaný, že běží pod local systémem, jak právě vidíte. Což je značně nebezpečné, jak už jsme se o tom bavili, ale pojďme to znovu pro kontrolu zkontrolovat. Máme na to proces Explorer, kterým jsme se vždycky dívali na to, jak ty procesy jsou zabezpečené. Vidíte proces V3VP, když si otevřu jeho vlastnosti, dívali jsme se tam na záložku security, kde bylo vidět účet, pod kterým to běží, SID, pod kterým to běží, ale v tuto chvíli mě víc zajímají ty skupiny. To znamená ty další SIDy. Tady je krásně vidět, že systém účet dostává do svého access tokenu SID administrators lokální. Tím pádem je to člen skupiny administrators a může si dělat na tomhle počítači cokoliv. To není asi úplně dobrý nápad, protože když takovou webovou službu někdo napadne a hackne, jednoduše přijdete o vládu nad celým systémem, protože ta služba je administrators. V případě web serveru jsou ta rizika ještě větší. Nejenom, že to může hacknout anonymní útočník z internetu, pokud je chyba v té webové aplikaci, ale uvědomte si, že ty webové aplikace vám dodává dodavatel, nějaký třetí. Toho jste nejspíš nikdy pořádně moc neviděli, ty jeho programátory neznáte. Kdo ví, kdo tam pracuje za děcka na brigádě 2 měsíce, potom už je nikdo neuvidí. Rusové, Iránci, kdokoliv. Ne, že by tam, když by tam pracovali Američani, že by neměli zájem to napadnout. A ten dodavatel přece může do toho web serveru vám nechat nainstalovat v nějaké aktualizaci nějaký svůj vlastní exploit záměrně, aby se stal pánem toho web serveru on. Vy to tam nahrajete, protože si myslíte, že on je hodný a on přitom hodný není. Takže my obecně nechceme, aby to běželo pod tím účtem systém. Ale bylo by dobré si uvědomit, proč to, nebo jakou to má vlastnost v tuto chvíli, když to běží pod tím účtem systém. Podívejme se na stanici. A já tady mám různé ASPX a ASP programky. Podívejme se na programek Resource Access, který dělá to, že vypíše, pod kým ta webová aplikace na klientské straně, pod kým ta aplikace běží na tom serveru, je teda vidět, že opravdu běží pod účtem systém. Ale ona se snaží o přístup na nějaké prostředky. Tak je asi pravděpodobné, že když to běží na tom daném počítači pod Entity Authority systémem, že to bude schopno číst, upozorňuji číst program files, já se nesnažím nikam zapisovat. Ale ona se snaží, ta aplikace, také chodit do sítě. A jde do sítě do LDAPu, kde vypisuje všechny uživatelské účty z nějaké organizační jednotky a jde do sdíleného adresáře GPS data. My jsme řešili ty síťové přístupy a viděli jste, že když něco běží pod systémovým účtem, tak to chodí do sítě pod účtem toho počítače. Pojďme to teda dokázat, to znamená na GPS data serveru se znovu podíváme. Budu se muset přihlásit, protože se mi tady zamkla obrazovka. A podívejme se na zabezpečení toho dok sdíleného adresáře, jak už jsme tam chodili v minulých dílech. Na security se podívejte, že mám tady Jitce zabráněný přístup. Já si myslím, že můžu vyhodit Jitku. Dělali jsme pokus také s tím, že tam nemohl chodit počítač GPS VKS. Tak to odstraníme. A pokud tam necháte administrátorsa users jenom, tak zase připomínám z té stanice, když se podíváte na web server, tak já jsem na stanici VKS, dívám se na web server web a ten web server a jeho proces sám přistupuje do adresáře GPS data, takže dozadu na třetí počítač a přistupuje tam pod svou identitou toho pracovního procesu, pod tím systémem, pod účtem počítače. Kontrola ve vlastnostech toho sdíleného adresáře, dáme security, on tam chodí jako users, protože je členem users, jak jsme to už řešili. Automaticky dáme GPS server, je počítač, na kterém běží ten web server. Toto je účet počítače web serveru, pokud mu všecko zakážu. Tak to zkontrolujeme na té stanici. To znamená, Helena přistupuje na ten server ze stanice. Na serveru to běží pod účtem systém toho GPS server počítače, na kterém běží webová stránka web. Lokálně se to dostane všude, ale pokud se podíváte vzdáleně, tak najednou ten počítač pod svým systémovým účtem GPS data se do sítě nedostal. Nedostal se do toho adresáře, kde mu to bylo zablokováno. Tak si pojďme uvědomit ty možnosti běhu tady té servisní aplikace. Já zase asi povolím ten přístup na tom GPS data zpátky tomu serveru, ať vidíte, že to bude fungovat a podívejme se dál. Tak, jsme zpátky na web serveru. Jak jsem říkal, já nechci, aby ten pracovní proces běžel pod local systémem neboli pod systémem. K tomu máte od Windows XP k dispozici dva jiné speciální účty, a to je Network Service a Local Service. Tak to posuňme na Network Service, ten pracovní proces, a zkusme. Teď má běžet pod Network Servicem, jdu se podívat ze stanice, zkusíme to refreshnout. A vidíte, že webová stránka na serveru běžela opravdu pod network servisem, lokálně se to dostalo na čtení do program files a pořád se to dostalo do sítě, do toho GPS data. Takže jaký je rozdíl mezi network service a local system? Podívejme se na ten V3 WP proces a mrkněte se, jak to vypadá. Microsofti tam do XPček přidali tuhle identitu, protože to je sice pořád zabudovaný systémový SID, ale když se podíváte do jeho SIDů, do jeho skupin, tak zjistíte, že je pouze členem skupiny users. A nemá ve svém access tokenu vůbec skupinu administrators. Takže je omezený, limitovaný na to, co může dělat lokálně skupina users. A pokud by tenhle proces někdo napadl, jak nějaký útočník nebo útočník ve formě dodavatele, tak se s tím potom serveru příliš moc nikam nedostane, protože asi skupina users nemá zrovna velká oprávnění na modifikaci systému a vykrádání cizích programů a podobně. Takže je to ořezané, ale jak jste viděli na stanici, tak i když to běželo pod network servisem, tak to pořád může používat doménový účet počítače k přístupu do sítě. Takže to zase šlo do LDAPu a zase šlo do těch dat. Účet počítače tam nejspíš nemá velká oprávnění, že by tam mohl něco extra měnit, Ale na druhé straně tam může určitě číst, je členem users, jak jsme se o tom párkrát už bavili, na všech počítačích, ve výchozím stavu i přes síť. Pokud máte někde soukromé dokumenty, které jsou pro users ke čtení, v Active Directory je všechno ke čtení. Viděli jste před chvilkou ty loginy, že šli zjistit. Nevím, jestli to potřebujete a jestli je potřeba, aby ten pracovní proces toho web serveru vůbec do sítě chodil. Tak se tam vraťme a můžeme použít třetí druh identity, a to je v Advanced Settings to přepneme na účet Local Service, což je to stejné jako Network Service, zase je to členem pouze lokální skupiny users, ale v tomhle případě to dokonce není schopné používat identitu počítače pro přístupy do sítě. Takže jdu ze stanice a refreshněme tu webovou stránku. Nyní je vidět, že to běží pod local servisem. Lokálně se to dostane, protože lokálně na tom web serveru je to pořád členem users, ale síťový přístup nemá vůbec. Vynikající. Takže tady si můžete rozmyslet, pod jakými účty potřebujete provozovat ty webové aplikační půly jednotlivých webových stránek. Pokud to poběží pod systémem, je to velmi riskantní a určitě žádný nedůvěryhodný kód nebo jakkoliv lehce nedůvěryhodný kód bych tam nedával. Někdy to ten výrobce vyžaduje, ale to je případ například Exchange serveru. Většinou jinak nepotřebujete, aby to běželo pod systémovými účty. Můžete používat Network Service, což je omezené, ale samo to pak může pořád ještě chodit po síti. Nebo můžete používat Local Service a ono se to nikam už dál do sítě ověřeně pod identitou toho počítače nedostane. Samozřejmě jako třetí věc, mohli byste tomu vytvořit servisní účet v Active Directory, ale tomu se budeme věnovat zase v dalším modulu, kde uvidíte, že tam možná potom vadí ukládání hesel na těch serverech. No a tímhle skončili nějaké opakování a zajímavosti, které nám to měly připravit a vám osvěžit paměti předtím, než se vrhneme na vysvětlování technologie zvané User Account Control, která je ve Windowsech v podstatě odjakživa, ale začala se využívat automaticky ve výchozím stavu až od Windows Vista a jak jste určitě mnozí zažili, způsobila mnoho problémů aplikacím, způsobuje pořád problémy správcům a uživatelům, protože mnohdy je potřeba o ní vědět a je mnohdy potřeba si spouštět procesy explicitně jako administrátoři. Důvodem pro vznik této technologie, nebo její lépe řečeno zavedení do výchozího chování Windowsu, je to, že uživatelé na stanicích mnohdy pracují jako členové lokální skupiny administrators a pokud si nepozorní uživatelé stáhnou z internetu nějaký exploit a pustí si ho, dostanou ho mailem, nebo případně udělají nějakou chybu čistě svojí konfigurační, tak to taky může mít fatální následky, protože ten exploit nebo její chyba získává lokální přístup na daném počítači a může si na tom počítači tím pádem dělat, co chce. Na druhé straně my nechceme mnohdy nebo nemůžete omezit ty uživatele jenom na lokální uživatele, protože oni si potřebují na svých notebookích instalovat svoje programy a dělat tam některé administrátorské akce aspoň čas od času. A tudíž ani ve velkých podnikových prostředích to mnohdy není žádoucí, aby ti lidé nebyli administrátory. Takže Microsofti zavedli metodu, která omezí těm uživatelům běžnou práci pod obyčejný uživatelský účet a nedává je vždycky do skupiny administrátor. Takhle se to projevovalo na Windows 7 jakýmsi výchozím zaškrtávátkem, které jste určitě viděli, pokud jste to někdy vypínali, tady tuhle funkci. Výchozí je, že je to zapnuté a že budete muset něco potvrzovat, občas se vás to bude ptát, občas budete muset něco spustit ručně. Na Windows 8 tam ten posuvník akorát ruší GUI projevy toho UACčka, ale ve skutečnosti, pokud to chcete vypnout, musíte použít politiku a to UAC tam buď vypnout nebo zapnout. Takže pojďme si to zapnout v našem testovacím prostředí na mé stanici VKS. Vezmu Local Security Policy, zapnu tam User Account Control, protože já jsem to až doteď měl vypnuté, aby nám to tady nekazilo a nezesložiťovalo prezentace. Zapnu si to. V tuhle chvíli to chce restart, takže musíme restartnout stanici. A po restartu tahle funkce bude zapnutá. Před chvilkou, připomínám, viděli jste, že Helena byla normálně členem skupiny administrátor s lokální a mohla si třeba prohlížet security log, z čehož to bylo možná taky vidět, protože to byste si jinak neprohlédli bez toho, abyste byli člen skupiny administrátor. No a teď ji přihlásíme a uvidíme, jak se na její access token projeví to UACčko a nejdřív ale začněme s takovými těmi uživatelskými projevy, jak si uvědomujete, co to je. Tak, Helena se přihlásila. Ona si může spustit poznámkový blok, třeba může si pustit kalkulačku. V tuhle chvíli ty dva programy běží omezeně tím User Account Controlem, stejně jako pokud si pustí CMD. Pokud si pustím CMD, mohla by Helena zkusit pustit nějaký privilegovaný systémový program jako Certutil, třeba Pulse. Nemusíme řešit, o co jde. Ale v okamžiku, kdy to spustíte, dozvíte se, že access is denied, protože ten program nejde spustit, protože Helena v tuto chvíli zřejmě není lokálním administrátorem, i když ještě před chvilkou byla. Stejný problém bude s Notepadem, když tady napíšete ahoj a budete se snažit něco uložit do, třeba zkusíme program files, tak si myslím, že Helena by neměla být schopná do program files nic uložit, protože takzvaně nemá k tomu permissions, opět dostala error access is denied. Tak. Stejně tak kalkulačka. Kalkulačku asi nepoužijeme tak, abychom ukázali její problém, ale kdyby v ní byl exploit, určitě by nemohl do toho systému zasahovat. Takhle se spouští automaticky programy ty běžné. Některé programy vědí, že by chtěli běžet a pracovat jako administrátoři. To ví třeba Regedit. Pokud si Helena bude chtít spustit Regedit, tak se podívejte, že Regedit sám si řekne o to, aby byl zvýšený na administrátorskou úroveň a měl ta administrátorská práva. Takže ho můžete spustit. To zvyšování a potvrzování se děje na chráněném desktopu, aby ty exploity si to nemohli sami odkliknout, protože programy mohou klikat a posílat kliky a myši myšování do normálního desktopu, ale na tom chráněném těžko. A Regedit se nám spustil. Vidíte, že to vypadá na první pohled stejně jako ty ostatní programy, ale jsem admin a mohu tedy v software klíči určitě založit nějaký nový klíč jako admin. Třeba jde to, takže jsem zřejmě administrátor. Ten Regedit si sám řekl. Někdy samozřejmě vy potřebujete spustit příkazovou řádku a notepad tak, aby běželi jako administrátoři, takže samozřejmě můžete cokoliv spustit jako administrátoři. Například spustíme MS Paint, teď tam máme jinou aplikaci. Obvykle se na to nějakým způsobem pravým tlačítkem klikne a vybere se Run as administrátor. Bude to chtít zase potvrzení, aby si to nemohl exploit sám odkliknout. A pustil se vám notepad, kreslení, MS Paint. Jaký je v tom rozdíl? No, MS Paint teď bude schopen uložit obrázek do program files. Jak to funguje? Tak pustíme si zase proces Explorer. Nemohu ho pustit tímto způsobem, protože by to běželo omezeně a nemohl bych se dívat pořádně. Takže budeme muset použít nějakou jinou metodu. Nejjednodušší je asi udělat zástupce na ploše, kde napíšeme sysinternals process explorer a spustíme to pravým tlačítkem, kde máte na výběr run as administrator nebo run as different user, což ten nabídce start nebývá. Tak zase to musím potvrdit a proces explorer poběží jako admin. Tak se podívejme, jaký je rozdíl mezi těmi procesy. Všechny ty procesy, jak vidíte, běží pod uživatelem Helena. To znamená, používají stejný profil, můžou být vidět na stejné obrazovce, mohli by spolu možná nějak interagovat, nebudou mít žádný problém z Internet Exploreru přijímat nějaké komunikace a naopak s Outlookem a všechno je to prostě propojené a ty procesy si nemusí připadat, že běží jako jiní uživatelé. Notepad běžel omezeně, tak se podívejme, jaký má access token. V security tabulce zjistíte, že opravdu běží jako Helena, seed je v pořádku, má to nějakou logon session 14.426 a podívejte se, že je členem administrators. Tak na první pohled všechno stejné, ale není to pravda, protože se podívejte na flex. Ten seed je tam označený jako deny. To znamená, že tam ta skupina zjednodušeně řečeno není. Ono je to trošku složitější, ale není tam. Takže ten Notepad vlastně není členem administrátor. Je členem jenom těch ostatních skupin, ale té lokální skupiny administrátor s členem není. Tudíž nemůže nic dělat. Kalkulačka, jak by jsme. Příkazová řádka, administrátor deny. Proto to taky nemohla dělat. Regedit si uměl sám říct, a protože si řekl, a vy jste to potvrdili, tak mu systém pustil tu skupinu administrators do access tokenu, ona tam je a tím pádem ten regedit může pracovat jako administrátor. V tomto případě si všimněte ovšem ještě jedné věci, že to má jiné ID logon sessiony, takže to je jiný access token. Samozřejmě logicky to musíme oddělit. Tím pádem, možná kdybych se vrátil k jedné zajímavosti se síťovým přístupem, jestli si vzpomenete, síťové přístupy, ta alternativní hesla, která jsem zadával do síťových prostředků, se vázala k access tokenu, k dané logon sessioně. Takže když tady vidíte, že ten regedit má jiný access token, jinou logon sessionu, tak jestli zadáte alternativní údaje do zvýšeného programu, tak to jsou alternativní údaje pro ty zvýšené programy všechny. Všechny bude mít MasterPaint stejný access token má. Že všechny zvýšené programy mají jeden access token a všechny snížené mají jiný. Tím pádem ty alternativní přihlašovací údaje se mimochodem vážou k buď sníženým programům nebo zvýšeným. Takže dokonce můžete mít čtyři sady těch přihlašovacích údajů. Tak to je zvýšená záležitost oproti té snížené. Ta skupina tam je prostě deny nebo je tam v plné formě. Myslím, že by teda mělo být jasné, jak se to chová. Ještě bych ukázal jedno chování občasně programů, kterých to není přímo vidět. Pokud třeba pouštíte computer management, to znamená, takhle dám comp mgmtmsc. Vzhledem k tomu, že to nepouštím explicitně Runes administrátor, a vzhledem k tomu, že v tuto chvíli se to samo pustilo, aniž by se mě to ptalo, tak bych očekával, že tady tahle MMC konzole není administrátorem. Ale podívejte se do jejího access tokenu. Má ten access token zvýšený aktuálně a má tam skupinu administrátor s povolenou. Tak jenom jsem chtěl upozornit, jsou mnohé od Windows 7 až zabudované, zdůvěryhodněné aplikace, které jsou digitálně podepsané Microsoftem a jsou v registrech vyjmenované explicitně, že je možné, aby se spouštěly zvýšeně automaticky, aniž by to uživatel musel potvrzovat. Takže nedivte se, že někdy některé programy umí rovnou pracovat jako admini a něco podnikat v systému. To, co je to za programy, tak budou to bezpečné programy, které se nedají moc jednoduše zneužít. Ten computer management nemá žádné skriptování, které by se dalo využít. Naopak ten Regedit chtěl potvrzovat, protože Regedit umí spouštět automaticky regfily a umí je automaticky aplikovat do registru. Takže aby nedošlo k tomu, že někde si někdo stáhne regfile, dvojklikne na něho a on se mu to aplikuje do registru bez potvrzení. Kdežto žádný skriptovací soubor do computer managementu neexistuje, takže se to zřejmě považuje proto za bezpečnou aplikaci. Upozornil bych, prosím, na ještě poslední věc týkající se toho access tokenu omezeného. Ta Helena je omezeným uživatelem. Zkusme síťový přístup Helenin na dataserver. Na dataserveru ona není teď administrátorem, takže já to ovšem předělám. Udělám z toho sdíleného adresáře takový, aby se do něho dostala jenom skupina administrátorů. Skupina Administrators, ona Helena není člen skupiny Administrators, takže ji tam pojďme přidat, aby na tom vzdáleném počítači byla členem skupiny Administrators. Rovnou ji tam vložíme explicitně do skupiny Administrators. Ten access token bude samozřejmě vznikat až na tom vzdáleném počítači. Takže teď nastává otázka. Vezmeme příkazovou řádku, ověříme, že zrovna tato běží pod tím omezeným administrátorem. Použiju k tomu rovnou klidně Who am I, kde to je také vidět, administrators. Group used for deny only. To je ono, ta skupina je snížená, je zakázaná a tudíž tahle příkazová řádka, jak jste viděli třeba tím certutil pulsem, opravdu nebyla lokálně administrátorem. Ale podívejme se na dir gps data doc, kam se ta Helena dostane. Takže si uvědomte, že byť tam to vyžaduje přístup pouze skupiny administrators, tak ty access tokeny nezávisí na vaší lokální na vašem lokálním stavu. Ty se generují na tom vzdáleném počítači, kde za prvé není UACčko zapnuté a věřte mi, nebudeme se tím zdržovat, i kdyby tamto UACčko zapnuté bylo, tak by se stejně nevynutilo a na vzdálená připojení vždycky se nikdy neaplikuje UAC. Jednu věc jsem chtěl zmínit, která se týká UAC historicky, protože to není ve skutečnosti nic nového ve Windows Vista. Byť mnoho programátorů to vidělo poprvé v životě a jejich programy pak nefungovaly. Ale tato technologie ve Windowsech prakticky odjakživa. Dokonce ve Windows XP a ve 2003 to bylo k dispozici v GUI. Mohli jste si všimnout na těch starších systémech, na Windows 2003 nebo na Windows XP UAC nebylo zapnuté ve výchozím stavu a všechny access tokeny vznikají tak, jak jsme až dosud vysvětlovali. To znamená, pokud jste členem skupiny Administrators, dostanete ji do tokenu v plném znění. Což je zrovna třeba můj případ tady na tomhle počítači, že jsem členem skupiny Administrators. Ale už hodně dlouho jste byli schopni kliknout pravým tlačítkem se stisknutým shiftem na nějaký program, dát run S, vlastně to stejné, jako můžete dneska, ale odjakživa tam byl poměrně otravný výběr, ten výchozí, spustit to pod současným uživatelem, ale spustit to s omezeným přístupem, což obvykle nikdo nevyužíval a připínal si v tom dialogu na zadání jiného uživatelského jména a hesla. Ale právě, že vraťme se tady k tomu current user a právě s tím restricted accessem. Spustím teda notepad s restricted accessem. No a pojďme se podívat, jak takový notepad vypadá. Pustíme ještě kalkulačku normálním způsobem, to znamená bez omezování. No a pustíme si k tomu proces Explorer, který nám pěkně řekne, jak to vypadá. Kalkulačka, která byla spuštěna normálně, podívejme se na access token kalkulačky. Vidíte, že můj sit je tady logon session 134 dB a ta normálním způsobem ve výchozím stavu spuštěná kalkulačka má skupinu administrators ve svém access tokenu. Což je teda stejné chování jako na Vista a novějších s vypnutým UAC. Ale protože Notepad jsem spouštěl explicitně na moji vlastní žádost omezeně, podívejte se, že skupina Administrators je v tom tokenu omezená. Je nastavená na deny, takže se to chová ve větším případu, jako kdyby tam nebyla. Takže i na 2003 a na ISPčkách jste měli UAC, mohli jste si ho vyvolat sami, když jste chtěli, jenom to nikdo nepoužíval, protože to nikdo nevěděl. A nebo ty programy na to nebyly přizpůsobené. Až v okamžiku, kdy vyšla Vista, tohle chování bylo výchozí, museli si vývojáři uvědomit, že tam něco takového funguje a začít se přizpůsobovat a začít vyvíjet software slušně tak, aby fungoval s omezenými uživatelskými účty. Na těch 2003 a od nich do Visty tedy na první pohled asi nebyl zase tak velký skok, prostě se to změnilo tak, že LSAS vytváří ty access tokeny automaticky omezené a možná pokud chcete, tak si můžete říct, aby byly zvýšené, což je vlastně jenom otočení toho výchozího chování na 2003. Ale podívejte se, že tady došlo ještě k jedné další bezpečnostní záležitosti. Teď se díváte na 2003 na vlastnosti Notepadu a ten access token má 134 dB. Je to omezený access token a logon session ID je 134 dB. Podívejme se, jaký má access token ta kalkulačka a zjistíte, že kalkulačka, byť je neomezená, tak má stejný access token nebo stejné číslo té logon session, to znamená vlastně stejný access token. Rozdíl oproti Vistě je v tom, že na Vistě, na sedmičkách a na novějších, ty UAC omezené tokeny mají jinou logon session, než mají ty zvýšené, což ještě dál odděluje ty procesy, protože, jak jsme říkali, alternativní síťové přihlašovací údaje se vážou k logon session, k tomu číslu toho access tokenu a tudíž od Visty, pokud zadáte přihlašovací údaje do sítě v omezeném procesu, mohou to používat jenom ostatní omezené procesy, zatímco ty zvýšené to používat nemohou. A nebo spíš právě naopak, pokud zadáte nějaké alternativní údaje v silném procesu, tak slabší procesy to nejsou schopny vykrádat, protože se mezi těmi dvěma logon sessionami nejsou schopny propojit a vybírat paměť z té druhé logon sessiony. Takže ono je to teďka víc zabezpečené, než to bývalo, ale to jádro toho user account controlu a celé té technologie je tam vlastně od jak živa. V XPčkách se objevilo GUI, které ve Vistě přešlo do toho výchozího chování s potvrzováním na samostatném desktopu. No a to už je všechno k tomuhle modulu o zajímavostech o access tokenu a o tady této klíčové technologii user account control. Já bych ještě na závěr jednou zdůraznil bezpečnostní charakteristiky toho UACčka. Říkali jsme, že UACčko funguje pouze lokálně a pokud ale jdete do sítě nebo přistupujete na počítač, na kterém je UAC zapnuté ze sítě, tak ty síťové access tokeny typu 3, jak se loguje ta trojka, network access token, tak u nich se to UACčko vůbec neprojevuje. To znamená, uvědomte si, že jestli jste třeba přihlášení na nějakém počítači, třeba pod uživatelem domain admin, a tento uživatel je administrátorem na všech ostatních počítačích, zamyslete se, chrání vás UAC v takovém případě vůbec nějak? No, pokud si takový domain administrátor z nepozornosti stáhne nějaký exploit nebo udělá nějakou konfigurační chybu, tak ano, tak ten exploit není schopen napadnout ten lokální počítač, na kterém domain admin pracuje. Ale pokud někdo programuje exploit, samozřejmě to okamžitě projede celou síť a celou síť taky napadne. Viděli jste, že zjistit seznam okolních uživatelských účtů a seznam počítačů, vylistovat z Active Directory není vůbec žádný problém, dají se k tomu použít třeba ty SIDy nebo jakákoliv jiná metoda, protože i prakticky celý obsah LDAPu je čitelný pro jakékoliv obyčejné uživatele. Takže exploit, který si domain administrátor, byť lokálně chráněný UACčkem, stáhne na svém počítači a spustí, tak okamžitě sice nemůže napadnout lokální stroj, ale okamžitě napadne všechny ostatní počítače. Vzhledem k tomu, že to je domain admin, bude všude administrátorem, všechny ostatní počítače napadne a to jediné, co v té síti zůstane zdravé, je ten jeden jediný počítač, na kterém zrovna ten domain admin pracoval. A zajisté nebude trvat ani několik sekund, než se ten exploit zase zpátky ze sítě vrátí na ten dosud nezavirovaný počítač toho chudáka domain admina, protože běží na ostatních napadených počítačích. Takže UACčko není žádná dramatická bezpečnostní funkce pro speciální administrátory. Je to výborná věc pro práci na stanicích. Já to používám, protože máte jistotu, že vaše stanice zůstane v bezpečí, ale to používám v době, kdy pracuji pod uživatelským účtem, který je na mé stanici adminem a přitom do sítě se nikam stejně nedostane. Ale pokud tím chcete chránit administrátorské účty, které jsou obvykle adminy na víc počítačích než na jednom, nemá to smysl a obecně to považuji za větší otravu obstrukci a nepříjemnost než nějaké bezpečnostní zajištění. Takže já vám děkuji za pozornost. Znovu se ještě připomínám jednou z dotazy na e-mailovou adresu ondřej@ševeček.com, případně na www.ševeček.com mám blog. Můžete si tam číst množství článků na tahle bezpečnostní témata. A to hlavní, přijďte do GoPasu,